Johnny Zipati 14.
Mioyo yanu itapengi, amusiome murileza, alimu musiome amulindime. Munganda ya tata muri makalilo manji, ni watari bobo nindata muambira. Nda inka kutinka mubambire masena. Nda agumana kumubambira masena, ndiyo obola alimu kuti dizo mutore ogo nkwebede. Kutegwa ogo nkwebede, anyobo mugabe nkugo. Nkabela nzira iya ogo nkondia muri izigare.
Thomas wakati kulingwe.
Omwami, teta tuzia nkoya, ino inga nzira twizi babuti.
Ponya Jesu wakati kulingwe.
Mebo ndime nzila, ndime bwini, alimu ndime bumi. Tagwe muntu ugo nzia kuyagulita ata jitagu indila muri ndime. Kuti ni mwalindi ziga botu mebo, awalo tata ni mwalimuzi. Pere guzwa ono, muri muzi alimu muri mubwene.
Filipo agamba kuti.
Omwami, tutondezie uso ogute gwatulamwe.
Jesu wakati kulingwe.
Jala mpaji ndi nchinda kala ebo Filipo. Koguti asunu tonandi ziba. Oyo wandibona wamubona atata. Ino inga ulamba buti kuti tutondezie uso. Sena tozi kuti mebo ndiri muri tata awalo tata uri muri ndime. Majwi ngea mbaguli ndinywe tazwi munguzu ziyangu ndemu inipe. Pele tata oyo uke demuri ndime nguberega mirimo yagwe guindira muri ndime. Amusio meguti ndiri muri tata awalo uri muri ndime. Na ataguli bobo amusio me agamboga mirimo njejita. Chobeni, oyo undi sioma uyogonzi ya ujita mirimo iri mburi yei njejita mebo. Nkabela mirimo mipati winda eyi uyogonzi ya ujita. Kambo ndi ya gulitata. Ufumbu ancho muyogu mbira muzi na liangu ndiyo mujitira gute kwa tata agare megeze kwe mumwana agwe. Chonse ncho mutigu mbire muzi na liangu ndiyo mujitira. Na agamu ndiyanda mubambe mirao yangu. Ndiyo gomba gulita ata gutegwa agamupe uumbi mugwasi utiga kare andinywe lyonse. Oyo ngomu ya wisi aziawini. Bamunyiga ngoba tagonzi gutambula nkambo taba muboni ni kubagu muzi bape. Nywebo muri muzi nkambo ukede anywebo. Alimu uyo kala muri ndinywe. Tandigoyo musia mubumba mburiba mujala. Pele ndiyo bola alimwi kuri ndinywe. Kwa gaindiga nini iba munyiga tabano ndiboni. Pere nywebo muno ndibona nkambo ndirapona abobo anywebo muyopona. Mubu zuba obo muyo ziba gutindiri muri tata. Anywebo muri muri ndime. Bubonya mburi mbweri muri ndinywe. Oyo utambula mirao yangu agwitobera ngundi yandisya. Nkabela oyo undi yandisya awalo uyo yandwa guri tata. Ambebo ndiyo muyandisya. Aguli tondezia rwangu kuri nguwe.
Lino Judasi utali Isikarioti uliape wakati kuli Jesu.
Omwami, ino mbutimbo yoli tondezia buyo kuli ndiswe kutali kuli ba munyiga abalo.
Jesu akamwingula kuti
buti na muntu ulandiyandisya unotobela majwi angu nkabela tata uyo muyandisya. Eryo tuyobola aguzokalirira muri nguwe. Oyo utandiya ndi tatobeli majwi angu. Majwi aya ngomumvu aguli ndime tali majwi angu pe. Ngata ata oyo agandituma. Zintu ezi ndamwambirira rimwe ono kejiri andinywe. Pere asiga mugwasi muya usalala. Oyo ngwatiga tumetata muzina lyangu. Uyo mwisya zintu zionse, aguzo mwibalusya zintu zionse nzendaga mwambiride. Ndamusira lumuno, ndamupa lumuno lwangu, talulimburi lumuno oloba munyiga ndoba pape, abobo myoyanu itapengi nikubaguyowa. Mwandimvwa nindamba kuti, ndainka, ndiyobola alimwi kuli ndinywe. Kuti nimwali kundiyandisya, nija mupotera kumvwa bobo. Kambo ndiya kuli tata, oyo mupati winda ndime. Ndamwambira ono zintu gazitana jitiga. kutegwa zya kuchitika mukasiome. Sigoyo mwambira limbi magani manjipe. Kambo muleri wansi ano ulabola. Tajisi nguzuzi ya kundizunda. Pere nchitabu yomburi mbwaga ndira irira tata. Kutegwa bamunyiga bazibe kuti tata ndira muyandisya. Amunyamuge ono tuzwe abusena buno.